Lifts nedarbojas. Šāds uzraksts jau vairākus mēnešus rotājas pie viena no trim liftiem, kas atrodas Saeimas centrālajā ēkā. Iepriekš šis lifts tika izmantots ļoti intensīvi. Tieši centrālajā ēkā atrodas Saeimas reprezentācijas telpas un administrācija. Šeit izvietoti Saeimas prezidija locekļu kabineti un Saeimas juridiskās komisijas sēžu zāle. Jautāts par iemesliem, kādēļ ieilguši lifta remontdarbi, par kuru veikšanu iepirkums tika izsludināts jau šā gada februārī, Saeimas priekšsēdētājs biedrs Gundars Daudze stāsta.
Lifts tiek remontēts, viņš tiek remontēts brīvdienās un ārpus darba laika, un es domāju, ka lifts pavisam izdrīzākajā laikā būs kārtībā. Vienkārši mēs esam mēģinājuši izvairīties no tradicionāli padomiskās remontēšanas sistēmas, ka viss ir ar plēvēm, viss ir meistari aiz sevis visu savāds. Un pēc tam, tad, kad jūs un mēs iesim mājās, tad atkal savukārt viņi atnāks.
Nestrādājošais lifts īpašas grūtības rada cilvēkiem ratiņkrēslos, kam tagad ir daudz sarežģītāk nokļūt līdz Saeimas centrālajā ēkā uzstādītajiem pacēlājiem. Par to, dodoties uz kādu diskusiju Saeimas sarkanajā zālē, nācies pārliecināties Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētājai Guntai Ančai.
Viņam tur ir divi lifti, ir viens īstais, kurš nedarbojās jau ilgstoši, un tur viņiem ir viens ap stūri, tur pa kreiso pusē, ar kuru var tikt.
Pārstāvot cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses, Anču uz Saeimu dodas bieži. Viņa novērojusi, ka arī Saeimas komisiju ēkā, kas atrodas Jēkaba ielā 10-12, uzstādītais pacēlājs, biežāk nestrādā nekā strādā.
Okay, es aizbraucu, tur tagad tekstiņš pirms 5 minūtēm perfekti strādāja. Bet nedaudz 5 minūtes pagājuši, un viņš vairs nesņādā. Un pēdējā reize bija tāda, kad es vispār netiku uz komisiju, vai tur ja man tur bija tikšanās.
Pacēlāja ratiņkrēsliem Saeimas ēkās tika uzstādīti jau pirms krietna laika. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.